Hezké dopoledne, hosta dopoledního radiožurnálu představovat asi netřeba. Dana Drábová je předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a dnes tady není náhodou. Dobrý den, vítejte ve vysílání.
Dobrý den.
Umíte si, paní Drábová, představit, že jdete s dozimetrem do elektrárny, kde se stalo neštěstí?
Umím a také už jsem v takové elektrárně byla, ne sice v takových těch prvních dnech, pochopitelně, protože to se tam musí pohybovat lidé, kteří mají co dělat s těmi záchrannými likvidačními pracemi a kteří mají znalosti na to, aby to zařízení stabilizovali, ale já jsem za poměrně krátkou dobu, za zhruba roka půl nebo dva roky, navštívila Černobyl a pohybovala jsem se i po tom havarovaném bloku, takže umím si to představit.
Jaké to je?
Zvláštní.
Zvláštní v jakém smyslu? Jakože si uvědomuje člověk, že kdyby nebyl dostatečně chráněn, že třeba může onemocnit, být nemocný, anebo...
A to taky, ale hlavně, co byl můj první dojem, když jsem viděla ten černobylský havarovaný blok pod tím sarkofágem, jak takováhle malá věc poměrně může způsobit takový průšvih. Protože ona, ta jaderná energie, je opravdu hodně koncentrovaná, takže ty zařízení nejsou nějak ohromujícně velký. A přitom ten průšvih toho Černobylu, ten teda velký byl.
Takže nějaké obavy o vlastní zdraví, něco takového vůbec?
Víte co, když zacházíte s něčím, co vám může ublížit, tak to musíte znát, musíte tomu rozumět a musíte se k tomu chovat s patřičnou pokorou a úctou a potom vás to neohrozí. Protože samozřejmě, že nemá smysl chodit do míst, kde ta úroveň radiace by vás mohla ohrozit. Ale na druhou stranu máte vybavení a máte hlavně měřící přístroje, které vás tam nepustí. Takže když se v tom umíte pohybovat, tak mé profesi to patří, tak to dokážete zvládat prostě.
Dana Drábová je hostem dopoledního radiožurnálu. Můžete nám svoje otázky na ní poslat. Už to hojně děláte, budu se ptát za vás. Určitě se dnes pokusíme zodpovědět všechny. Zkuste webové rozhraní radiožurnálu www.radiožurnál.cz. Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou. Než se podíváme do elektrárny ve Fukušimě, bylo by asi dobré říci si, jaké vlastně základní typy jaderných reaktorů jsou, nebo jaké jsou ty nejrozšířenější typy v současnosti, abychom pak věděli, o čem bude dál řeč.
Tak já bych řekla, že 3/4, možná 80% z těch 440 reaktorů, které byly v provozu 11. března, dneska jich je o 11 méně. Doufejme, že některé z těch reaktorů v oblasti toho zemětřesení se podaří zprovoznit, protože jedna z věcí, malinko odběhnu, která je na té situaci velmi nepříjemná, je to, že Japonsko přišlo o velmi významný zdroj elektřiny, který nemá čím nahradit. Nebude to případ reaktorů 1 až 4 na Fukušimě Daiichi, protože ty jsou odsouzeny k postupné likvidaci. To už je dneska jasné. Tak, ale zpátky k vaší otázce. Zhruba 3/4 jsou reaktory takzvané lehkovodní, to znamená chlazené a moderované lehkou vodou, a to buď tlakovodní, to jsou takové, které máme u nás v Temelíně a v Dukovanech, těch je absolutně nejvíc, asi tak 280 v provozu, a potom varné, to je ten typ, který je ve Fukušimě, a těch je tak něco mezi 50 a 80, teď si to z hlavy nevybavím. Takže to je druhý nejrozšířenější typ reaktoru. Tyto reaktory se rozšířily proto, protože mají velmi dobré bezpečnostní parametry a velké bezpečnostní rezervy, zejména z hlediska ovládání štěpné řetězové reakce, protože pro zpomalování neutronů, tak aby byly schopny tu štěpnou řetězovou reakci vyvolat a udržovat, se tam používá voda. A jakmile ta voda se vyvaří, odpaří, zmizí třeba prasknutím nějaké trubky, tak ta štěpná řetězová reakce má tendenci se sama zastavit. Bez vody ta štěpná řetězová reakce nefunguje. Tohle to je jeden ze základních rozdílů oproti třeba tomu nešťastnému černobylskému reaktoru, který byl chlazený vodou, ale moderovaný grafitem. To znamená, ve chvíli, kdy ta voda zmizela, nebylo chlazení, ale ta štěpná řetězová reakce se naopak rozběhla, protože ten grafit moderuje pořád.
Dá se říci, který z těch typů elektráren jaderných je, nebo reaktorů je bezpečnější? Nebo je považován v současné době za nejbezpečnější?
Víte, tohle to je velmi těžké říct, protože ta bezpečnost není jednoparametrická záležitost. Ta se skládá z toho, jaký je ten projekt, jak je to vyrobeno, jak je to kvalitně postaveno, jak je to provozováno, jak znalé lidi máte pro to, aby dokázali nejenom kulturně provozovat, ale zvládnout ty mimořádné situace. A tohle všechno vám dělá tu bezpečnost. Takže já bych si nedoufala říct, že z těch reaktorů, které jsou v provozu, je nějaký bezpečnější, nějaký méně bezpečný. Na druhou stranu si můžeme udělat obrázek o tom, co se považuje za, řekněme, příjemnější pro ty provozovatele. I z hlediska třeba komunikací s dozornými orgány a s posuzováním těch projektů. Prakticky všechno, co se dneska plánuje, že se bude stavět, jsou právě ty reaktory chlazené a moderované lehkou vodou. To znamená buď ty tlakovodní, nebo ty varné.
To je to, co máme v Temelíně.
Ty tlakovodní, ty máme v Temelíně.
To říká Dana Drábová. Paní Drábová, jakou máte aktuální informaci z japonské jaderné elektrárny Fukushima 1? Já věřím, že budete mít lepší informace než my.
Tak informace, která shrnuje situaci na Fukushimě z dnešního odpoledne v Japonsku, protože oni mají plus 8 hodin proti nám, je podle mého názoru dobrá, to znamená neobsahuje proti včerejšku žádné novinky. Situace v tom areálu je do té míry vážná a bude to znamenat dlouhodobé úsilí o její, řekněme, stabilizaci a posléze nějaké zlepšení a zlikvidování těch havarijních zařízení, že v téhle chvíli musím říct žádné zprávy, dobré zprávy, protože kdyby přišla nějaká zpráva, tak by spíš byla špatná.
Ona přišla taková zpráva, teď celkem je to otázka několika hodin, která si myslím, že veřejnost, která nerozumí jaderné energii, když dneska už je skoro každý druhý jaderný fyzik, spíš vyděsí. A to je ta, že vlastně ta společnost TEPCO informovala o 10 000 000krát vyšší radiaci oproti normálnímu stavu. To znamená, že zamlčovala některá ta čísla. Co si mám pod tím představit? Mně to přijde jako úplně neuvěřitelné číslo. Ale možná je to jenom z neznalosti.
Víte, to si myslím, že je důsledek několika věcí. Ta první a podstatná je, že konečně ta situace v areálu umožnila to, že se technika dostala blíže těm havarovaným blokům, blíže těm vlastním reaktorům.
Takže lidé tam vůbec, to je smrtelné.
Ty hodnoty, které se vyskytují v těsné blízkosti toho paliva v jaderných reaktorech, opravdu znamenají vážné ohrožení až nebezpečí smrti v minutách nebo desítkách minut. Takže tam všechna ta měření, která se dělají, musí být prováděna dálkově. A ty lidi tam nepřijdou prostě. To si nedovedu představit a také by to nikomu a ničemu neposloužilo poslat tam lidi. A dneska ty technologie na to dálkové prozkoumání té radiační situace jsou a takhle se to dozajista dělá. Druhá věc je, ta hodnota by mě byla nepřekvapila a nikdy by ji nedementovali, protože takové hodnoty se v blízkosti toho jaderného paliva použitého mohou vyskytnout. A jestliže naznali, že udělali chybu, tak se tomu ale také nedivím, protože ty lidi pracují v šíleném stresu a v obrovské snaze co nejvíc ochránit okolí před následky toho částečného rozstavení jaderného paliva, ke kterému to už dneska je bezesporu, tam na těch 4 blocích došlo.
9:30 posloucháte dopolední Radiožurnál. Dnes je naším hostem paní Dana Drábová. Pojďme se podívat do Fukushimy k těm reaktorům, abychom si udělali představu vlastně, kam až člověk může, kam může třeba ta technika, ten robot a kam už ani robot nemůže. No, jak to tam vypadá teď, kdybyste to nějakým způsobem laicky dokázala popsat tu situaci?
Tak radiace velmi prudce klesá ze vzdálenosti. Jedna z nejlepších metod, jak se ochránit před takovým zdrojem záření, jako je fukušimský reaktor, je vzdálenost. To znamená, že na desítkách metrů od těch reaktorových budov už ty hodnoty zdaleka nejsou takové, že by přímo ohrožovaly lidské zdraví. Ono poměrně obdivuhodné je, jestli ty zprávy, které se k nám dostávají, skutečně vystihují situaci, to, že zatím se podařilo až na 2 případy udržet úrovně ozáření těch zasahujících lidí na Fukušimě poměrně velmi nízko.
Proto... Jak se člověk chrání? Má nějaký speciální oblek třeba k té
To
práci?
Také, musí mít ochráněny dýchací cesty respirátorem, musí mít pokryty všechny, celý povrch těla, protože ona, hodně těch radionuklidů jsou zářiče beta, které když si sednou na kůži, tak můžou způsobit popáleniny, docela nepříjemné. A takže jsou vybaveni ochrannými pomůckami, jsou vybaveni dozimetry, které jsou nás přednastavené na nějakou hodnotu, ve chvíli, kdy dosáhnou, tak ty lidi stáhnou prostě a vystřídají. A oni to podle toho, co vidíme teda přes půl země koule, tak to neřídí špatně, protože opravdu za přijatelnou hodnotu pro takovouhle extrémní situaci se pro ty zasahující lidi považuje desetinásobek normálního ročního limitu pro pracovníky. A oni zdaleka ještě těch desetinásobků až na výjimečné případy nedosahují. To znamená, že si dokáží organizovat tu práci a ty lidi tak, aby to záření, i přesto, že prioritou je chránit to okolí, aby to záření těch pracovníků regulovali poměrně dobře. Ty dva případy, to byly pracovníci, kteří z nějakého důvodu, ne úplně pochopitelného, ale to bude záležitost zase na měsíce a roky zkoumání, co všechno se tam stalo, protože v takovéhle situaci musíte udělat chyby. Prostě to není možné, aby tam nedošlo k chybám. Kteří bez patřičné obuvy a návleků na boty vstoupili do té kontaminované vody. Ale jak se ukazuje, tak ani oni neutrpěli nějaké výrazné poškození, i když na mírný stupeň radiační dermatitidy, což je takový první stupeň těch popálenin, to na těch nohách asi bude, ale nebude to takové, že by to byla výrazná traumata. I když, jak říkám, tohle je věc, která by se stát neměla, ale... v té situaci, jaká tam, já si dovedu představit, že se jí stane.
Já bych ráda otevřela téma, o kterém se moc nemluví, protože já mám v ruce zprávu TEPCO o stavu úložišť, jaderných úložišť přímo v té elektrárně z 16. listopadu roku 2010. A co se týče Fukushimy Daiichi, tak to úložiště je z 84% plné. Je to velký malér, to, že vlastně to úložiště jako takové muselo být také tou vlnou tsunami nějakým způsobem zasaženo a možná i zničeno?
Pojďme to začít rozebírat, protože to není jeden problém. Tak jednak každý z těch reaktorů má bazén skladování vyhořelého paliva, kde se to palivo musí dochlazovat po té, co si odpracuje v reaktoru a je vyměněno.
Jak dlouho se dochlazuje? Tak jako...
Řádově 5 let, řekněme. Protože to zbytkové teplo, což je mimochodem ten problém, který na Fukušimě je, odvádění zbytkového tepla z jaderného paliva, ať už je v reaktorech nebo v těch bazénech skladování, to zbytkové teplo se v tom palivu vyvíjí ještě dlouhá léta po tom, co si ta štěpná řetězová reakce skončí. Takže bazény skladování vyhořelého paliva, každý z těch bloků má na blocích 1 až 4 z největší pravděpodobností působí aspoň polovinu problémů, které tam jsou. Možná, že i o něco více. Proč o něco více? Protože na rozdíl od reaktoru, ta stavební dispozice je taková, že ty bazény jsou odděleny od okolí pouze tou lehkou konstrukcí, která vlastně vzala za své při těch výbuších vodíku. Takže když pro ty bazény nebylo zajištěno dostatečné chlazení a dostatečná vrstva vody nad tím vyhořelým palivem, tak ty úniky šly přímo do atmosféry. Touto reaktoru zatím asi nenastalo, možná u dvojky v nějaké menší míře, to je ještě s otazníkem, protože ten reaktor je chráněn ještě takzvaným containmentem nebo ochranou obálkou. Ale to ty bazény nemají, proto říkám, že jsou možná větší problém než ty reaktory vlastní.
A myslíte si, že ten problém Japonci asi ho řeší?
Řeší ho velmi intenzivně a řešili ho tím, že jak jste měli možnost vidět, tak nasadili i to zalévání z vrchu těmi vrtulníky, což byla v té chvíli jediná možnost a myslím si, že to dost pomohlo.
Já se omlouvám, že vstupuji do vaší řeči. My budeme za malou chvíli vysílat zprávy v 10:30. My se k tomu tématu toho vyhořelého jaderného paliva ještě vrátíme v druhé půlce našeho rozhovoru. Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Danu Drábovou. My jsme zmínili, že možná větší problém než ty reaktory ve Fukušimě je to vyhořelé palivo, ale vy jste říkala, že to má několik aspektů. Ten jeden je takové to, co ještě není dobře dochlazené do těch 5 let. Jaké jsou ty další?
Tak v areálu Fukušimy je ještě další sklad vyhořelého paliva, takzvaný away from reaktor, to znamená vzdálený od toho reaktoru, kam už se převáží palivo, které je dostatečně dochlazeno, kde to zbytkové teplo už je menší. Tenhle ten sklad v tom areálu je a podle toho, jak podávají zase zástupci TEPka informace, jak problém nemá, stejně jako nemají problém sklady vyhořelého paliva a ani reaktory na blocích 5 a 6.
Co se týče toho úniku do atmosféry, do ovzduší, do vody a tak dále, tam byla bezesporu asi nejhorší černobylská tragédie. Je Fukušima tím druhým nejhorším a bavíme se jenom o úniku, co se mohlo stát, nebo ještě je tam něco mezi? Z toho,
tak
co třeba
z hlediska mírového využívání jaderné energie, to znamená havárii jaderných elektráren, my jsme vlastně zažili do toho 11. března dvě vážné, to byl Three Mile Island v roce 1979 ve Spojených státech a pak Černobyl. Fukushima už bezesporu je horší než Three Mile Island, už proto, že tam havarovali vlastně 4 jaderná zařízení v jednu chvíli a také jsou tam ty sklady nebo bazény skladování vyhořelého paliva. Takže Fukushima je bezesporu někde mezi Three Mile Islandem a Černobylem, zatím spíš blíže k tomu Three Mile Islandu, ale bezesporu vážnější už také to hodnocení podle té mezinárodní stupnice INES s velkou pravděpodobností nebude 5 jako pro Three Mile Island, ale 6, to znamená stupeň pod Černobylem. Na druhou stranu, když se posuneme k té odvrácené tváři jaderné energie, to znamená k tomu vojenskému využití, tak jeden z největších úniků, skoro srovnatelný s Černobylem, ale do moře, ne do atmosféry, byla havárie reaktoru na ponorce K-19 ruské.
Posloucháte dopolední radiožurnál, hostíme Danu Drábovou, hodně se ptáte a já bych teď citovala možná jenom část mailu, který mnoho našich posluchačů dostalo a mnoho nám ho také do radiožurnálu přeposlalo. Jenom začátek, po jaderném výbuchu v neděli a dvou dalších ve Fukušimě v Japonsku musíte být všichni opatrní. Pokud se dnes ráno nebo v příštích dnech bude pršet, nevycházejte do deště, používejte deštník, pláštěnku, i když mrholí, protože nukleární odborníci poukazují na to, že radioaktivní částice mohou vstoupit do atmosféry. Vy jste také nukleární odborník. Co to je?
Tak já napočítám do 50, protože to mě málo co vytočí na světě, ale tohle, když se začalo objevovat, tak to mě opravdu vytočilo.
Hodně to koluje.
A ještě navíc vím, že to hodně koluje a u řady lidí to zbudilo obavy, pokud je předtím ještě neměli, tak tohle to je vyvolalo. Já začnu trochu ze šíř. Já mám ráda informační společnost a to, že se ty informace šíří a není k tomu žádná velká kontrola. Myslím si, že to tak má být, ale má to taky svoji odvrácenou tvář. A to, že se beztrestně a velmi rychle dokáží rozšířit, já doufám, že nedostanete pokutu, takovýhle příšerný blbosti. Protože to je tak neuvěřitelná hovadina, co koluje, že proto nemám slov, kromě těch, který jsem použila včera pro komentář na iDnes, že ten, kdo to vymýšlí a šíří, by opravdu zasloužil 25 na holou.
Víte, ale já na druhou stranu třeba, my tady máme v rozhlase jednoho kolegu, který si koupil jodové tablety a dokonce už jich pár požil.
Doufám, že mu to nespůsobí problém.
Já nevím, ale na druhou stranu chápu obavy některých lidí, protože když se stalo to, co se stalo v Černobylu, tak nám vlastně nikdo nic neřekl.
Já dovedu pochopit obavy lidí, to jistě ano, to záření je zrovna fenomén, který ty obavy musí nutně vzbuzovat, protože nemáte žádnou možnost, anebo jenom velmi omezenou, jak si ověřit, že to, co vám někdo říká, je skutečně pravda, vy to nevidíte, ono to nepálí, ono to nesmrdí, tak jakým způsobem si ověřit, že ta úroveň, která okolo nás je stále nízká, je taková, jakou nám dala do vínku matička příroda. Mimochodem, záření nás obklopuje od té doby, co se tady objevili naši první předci. Byla tady dávno předtím a bude tady dávno potom, co poslední člověk tuhle planetu dobrovolně nebo nedobrovolně opustí. Záření se nezbavíme. ale přesto vzbuzuje emoce, vzbuzuje obavy a já si myslím, že je to dáno tím, že se musíte spolehnout na to, co vám o něm řekne někdo jiný. A musíte tomu chtít uvěřit. Takže já se opravdu jenom vrátím k těmhletěm komentářům a k té souvislosti s tím Černobylem. Dovedu pochopit, že Černobyl a ta informační bariéra, která tam byla, se podepisuje na důvěře lidí. A nemáme jinou možnost, než trpělivě vysvětlovat a říkat, srovnávejte s tím, co říkají v jiných státech. Srovnávejte se zdroji, které jsou aspoň trochu rozumné, máte je k dispozici.
Dana Drábová je hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše další otázky za malý okamžik. Posloucháte dopolední radiožurnál. Dana Drábová už v podstatě teď odpovídá na dotazy posluchačů. Je možné, že by radiace, která se dostane do České republiky, mohla ovlivnit vývoj dítěte během těhotenství?
Můžeme 100% vyloučit.
Další otázka. Tahle je velmi, velmi obsáhlá. Rád bych věděl, zda Japonci rezignovali na chlazení vlastních tlakových nádob reaktorů, smířili se s jejich propálením a jaké je nebezpečí zamoření podzemních vod.
Tak s tím se určitě nesmířili, protože všechny akce směřují k tomu, aby se držela co do největší možné míry celistvost těch ochranných bariér a ta reaktorová nádoba je jednou z bariér. To znamená, že oni tím, že se rozhodli chladit i mořskou vodou, aspoň nějak chladit, to rozhodnutí jistě nebylo lehké, protože to do budoucna způsobí řadu problémů, ale to, že se rozhodli tímto způsobem chladit, znamená, že vůbec nerezignovali, protože oni chladí takzvaným systémem feed and bleed, to znamená, snaží se dostávat tu vodu do prostor, ze kterých se může dostat přinejmenším na povrch té reaktorové nádoby a chladí tý zvenku, ale v některých případech možná i dovnitř. Já ty systémy, jak to tam je nastaveno, přesně neznám. Ale rozhodně to úsilí směřuje k tomu, odvádět co nejvíc tepla z toho paliva napřímo, takže ta nádoba se chladí při nejmenším zvenku.
Další otázka, jak je možné, že v reaktorech nelze zastavit procesy vyvíjející teplo za všech okolností? To je možná otázka fyzikálních zákonů, ne?
První věc je, že po tom zemětřesení zafungovalo automatické odstavení těch reaktorů a štěpná řetězová reakce v nich přestala běžet a neběží. A jedna z věcí, o kterou se také Japonci musí starat, je to, aby se nedostala to palivo do konfigurace, kdyby se ta štěpná řetězová reakce byť i na chvíli znova rozběhla, proto tam nejenom lejí vodu, ale taky tam lijí do blízkosti těch reaktorů bor, aby se dostával tam, kam má. Bohužel, vzhledem k tomu, že štěpením vznikají radioaktivní štěpné produkty, tak jejich další rozpad vede k tomu vývoji zbytkového tepla. A to zbytkové teplo vlastně klesá s tím, jak se postupně rozpadají ty produkty toho štěpení. A s těmi nic nenaděláte, to prostě neumíte zastavit. To je fyzikální proces a ty se dále rozpadají, tak jako se rozpadá rádium a uran v horninách. Ale tam je ta energie tak nakoncentrovaná, že to zbytkové teplo nemáte možnost jinou, než odvádět.
Paní Drábová, jak daleko od jaderné elektrárny bydlíte? A souhlasila byste, kdyby vám ji chtěli postavit za domem nebo tam udělali úložiště jaderného odpadu?
Tak já bydlím s Dušnou Čarou asi 80 km od Temelína. Temelín je od nás, odpíšel asi 80 km na jih. A zase tady je to takový trochu neobjektivní z toho důvodu, že já mám informace, troufám si jim rozumět. Takže riziko jaderných elektráren nebo úložiš považuji za minoritní v porovnání s jinými riziky, se kterými přicházím denně do styku.
Takže byste se mohla přistěhovat ještě blíž Temelín.
Klidně.
Miroslav, jakou míru radiace vykazují současné nebo budoucí dešťové srážky?
Budeme měřit, zatím jsme zachytili částice radioaktivní z Fukušimy jenom na aerosolových filtrech, vzhledem k tomu, že si nepamatuju, že by v posledních dnech pršelo a ty částice k nám doputovaly v polovině nebo koncem minulého týdne, tak to bude ještě otázka, protože zatím to nemáme z čeho stanovit.
Dana Drábová, host dopoledního radiožurnálu. Na bezpečnost našich jaderných elektráren se podíváme už za okamžik. Poměrně častou otázkou na dnešního hosta dopoledního radiožurnálu paní Danu Drábovou je bezpečnost našich jaderných elektráren. Mě by spíš zajímalo, jakým způsobem se budou provádět jejich zátěžové testy, protože vím, že to v plánu je. Jakým způsobem se dá třeba udělat zátěžový test extrémně trvajícího a dlouhotrvajícího horka?
Ono, zátěžový test je takový moderní výraz a Evropská komise si ho podle mého hodnocení vypůjčila z toho, co se dělalo v bankách v průběhu finanční a ekonomické krize. Tady spíš půjde o důkladné rizikové analýzy, které vezmou ještě konzervativnější předpoklady, než se brali doposud. Třeba z pohledu extrémního počasí. Můžeme si uvést takový příklad. Co když tady bude po měsíc 40 stupňů, ať plus nebo mínus? Jak se s tím vyrovnají ty elektrárny?
A s tím se dosud nepočítalo tak úplně?
Tak úplně ne. Já si nemyslím, že by to ty elektrárny nepřežily, ale na druhou stranu důkladnou analýzu takhle extrémních podmínek si myslím, že nikdo nedělal, prostě proto, že jsme byli zvyklí, že to počasí a ta příroda se k nám chová mravně a citlivě, ale ono tohleto období bohužel asi končí.
To znamená, bude to jakási spíš navození nějakých modelů a podrobné počítání, jestli to všechno bude možné. Vy jste tady přesně zmínila tak. Jenom to extrémní počasí, ať už se týká zimy nebo horka, bude ještě něco dalšího?
No, zcela jistě se podíváme na ty takzvané blackoutové sekvence, to znamená, jestli se ještě nedá udělat další systém, další pojistka pro to, aby ta elektrárna za každých okolností se v průběhu nějaké hodiny nebo desítek minut dostala ke zdroji proudu, protože ono to zní paradoxně, ale elektrárna bez proudu je opravdu zmrzačená fabrika, která nemůže dobře fungovat a u té jaderné elektrárny je to černá mura. Vidíme to na té Fukušimě.
My už jsme zmínili, že v té Fukušimě je možná větší problém ten sklad toho vyhořelého paliva, které sice se jmenuje vyhořelé, ale úplně tak ochlazené není. Tady se zrovna někdo ptá, jak je u nás zabezpečeno vyhořelé jaderné palivo od bazénu až po mezisklady, aby se nemohlo vznítit a unikat do okolí elektrárny jako v Japonsku.
Tak u nás se s tím vyhořelým palivem zachází podobně jako na všech elektrárnách na světě, to znamená po té, co se vyndá z reaktoru, tak se musí dochlazovat v těch bazénech skladování. U nás ty bazény skladování jsou v ochranných prostorech, které jsou chráněny na Dukovanech nějakými 3 metry betonu. Na Temelíně jsou uvnitř ochranné obálky. To znamená, je tam trošku rozdíl oproti té stavební dispozici na té Fukušimě. Když se dochladí, tak u nás máme systém takzvaného suchého skladování, to znamená, přeloží se do kontejneru, ten kontejner je tak zhruba 120-130 tun a je to velmi tlustostěná litina a další vrstvy, které odstíňují to zbytkové záření a také umožní vlastně proudění vzduchu okolo toho kontejneru odvádět to ještě zbývající zbytkové teplo. Tyhle ty kontejnery, to je tak masivní zařízení, že si a to palivo se do nich dává až ve chvíli, kdy už stačí chladit vzduchem. To znamená, napřed se dochlazuje vodou v těch bazénech a potom se předá do toho kontejneru. Nedovedu si představit situaci, a také na to jsou velmi pečlivé analýzy, že by ten kontejner byl nějakým způsobem porušen, nebo to zařízení bylo tak destruováno, že by ten kontejner nedokázal izolovat to palivo od okolí.
Dana Drábová byla hostem dopoledního radiožurnálu. Já bych jenom chtěla říct všem našim posluchačům, kteří se ptali a ptali se velmi hojně. Paní Drábová sice teď v 11 hodin odchází z radiožurnálu, nicméně my všechny dotazy, které jste nám poslali, převedeme na webové stránky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, takže budete-li si chtít svoje odpovědi přečíst, můžete si je přečíst v rozmezí několika dnů na www.suje.cz, tedy Státní ústav pro jadernou bezpečnost, tedy BezPro, ještě jednou www.suje.cz. Děkujeme za dotazy a já děkuji za vysvětlení a uklidnění veřejnosti i vám.
Já děkuji za pozvání a doufám, že se mi aspoň trochu podařilo uklidnit.